Takk fyrir það maður. Það maður það fyrir það maður að setja upp skutu fram og lær mig bara byrja við því mjög tæknilega og sé að að samansvetningin af nefndinni ekki alltaf að vera nega ágjörð uppskot. Þetta bara tíkja frá því byggdann sem fyrir verið og í grunnlega nefndinni sem við hafa tíkja við hættu. Uppfra því að sé að tíkja við fyrir samtíkt en ásann byggna og hann er nefnd og nú setja við sem úrgangsstöðunum samanbyggna og svo tjakast við og bröðingar í byggna. Það sem hugsa ég að við uppskotstilla hann og sjönta tíkja við til, það er dem sem sagt það nútja stöðan við utanflokka tingfólki gerir sjóðan þetta annaðir hefur að fóa utanflokka tingfólk við æstinni andan og tólka það undir aðsettinsnum smáarflokkar eða kannski bæðins fóa nefnta og smáar stöðar við kundu sagt hans aðeins gengi við til að alla flokkar fengur svona umbúðan eða að formum var sett inn fyrir hver skal hafa hverju umbúðan svo tóðið sér áfram er það í flæði átt fyrir tingfólk hafa nefnt þetta við samansetningin af nefndinu svo skal ekki skilja sem að við uppskóðstildarinn hafa dentinn á tannpart. Þetta er bara fyrir að byrja ángstæðinu og það leggja við í hendina og rættar nefndinni að finna fram til mest hauskan samansetning. Himmiðum við dentinn lagt var að fara með að þetta er múið fyrir að gera nekka við rættarskipan okkar. Það fara með stóri skipanum fórjúðsrættur sem þetta segja að rættarskipan hefur part af alls brutunum og bæði fyrir að taka lítið dömi hvernig það virkar úr versi svo samtíkti tingi fyrir þau sögjan að hald kundi leggjast á fisk og samband við auðlegulegan fysiskjál og spurningin kom svo upp úr tólking það halda sem við erum lagt á ferðin til alla lastina eða best hann partin af lastina sem er fiskarvæðum. Og hér segir landsrættinunum dæfum upp nægða svona er að landstöður kundi sér að mænt við uppskotinu og tingi kundi sér að mænt við samtíktinu annar enn er að tefja þetta að lögli partsanlass. Svo það dæfum við að rættarskipanum skakar okkur hér að tingi tólkar afmarskandi tefja þetta samtíkt menn er því að rættarskipanum svo fjær frá politisk umhverfum. Svo komum við að svara að tungi ekki alltaf í þessum tjáttum. Hversu við að presensera að ég er mæntur í alla lastina? Alla við að segja að þetta er rætt sem landsrættin segir að það er svo sem þú hugsa á læra hún sem fá þetta innilega textin þetta sast húlíðar. Þessu fyrir þeir sem ekki dagliga lögðu til dæmum. Og nú tar ég nefnir að fram að lögðu til dæmum svo byrst til þetta að lögðu til dæmum. Annað end, og það skal segjast að það er sér að fyndli og fyrirkomandi starfsfólk að dæmar skrifstofu þetta er úrskurum, menn okkar fætan að fór með þér að þetta eru líka lagt að finna að svo dæmi um hversu í lögum við tólka að netunum sem þau að finna sjóða lögum. Líka sem við hefða databasan lókið FO og lókting FO hefðu finna aðgæðis lögar textna og vinnarsingarna sem skuldi að líknum databasa við fyrir dæmana og hann skal síðast lausni að þetta er fyrirstöðustjórun og tjóðsvörnskrifan sem hefur verið fram í miðlunni nefnt að kannu alltaf sér að leggja dómar út menn það er alltaf að okkar tíkja verið að skipa dómshán fyrir að suggja hversu virkar rættarskipan hversu mjögur hún dónar við samtíkja úr versi hversu tólkar hún til dóms refsuansettingar hversu bæta til að við hafa strengar refsingar og hversu strengar refsingar hafa við í fórum úr rústakar mál sem er kjent fyrirbyggt. Það fann að rættarskipan er annað enn sjóður tóð formlu í dómstólanu rættarstofan til okkur borgar vil ofta vera algjörðin kærunend. Og hér sýta svo fólk og tólka löguna. Öll kennan til þetta málu við hér bíladjaldunum, skarsendingadjaldunum og MVG. Ég skal ekki taka nægar stöðu til málum, annan sé að spurningum er, skuldu þessi djaldun leggjast hvort um en annan. Og hér tók svo en fyrirsk kærnend einu stöðu og fyrir að gefa íhald og málu hér nú fyrir landsrætti. Menn það er fannig að tíða landsrættir sem vannar af dömum. Som er helt visst unnelig lagfrøyngar, men fætten av malen er sjåvande avmarska til sjøl som vil ta noen omsett, og såvæsen som det vil omsett. Her er ikke utan vi har latt vi at fære og hitje etter vimmerkjengen av lagtingsfamassøyene etla skilje anmarska brøyara tjætje og fyrir. Og han er alt godt om hans dømmere, men er en løgnstøv. Og ønskene har funnet på, skulle vi bygge et der kjipa samfunnet er formelig fyrir, har sagt at tann dámstöðun sem í praxis er þann ofið dámstöðun sem oftast tekur mál stöðu kæramáli, hann skal að manna yfir fólk sér utanför. Hann tar til tjattina að því að vera samfélag, að vera að rættaskipan, að vera lögdöma að forma að hefa vegi og að því kæradómstól vanlega að teka stöðu til tilsingar spurningar. Það sem sagði að þeir sem nú fá að nörsku í móti sér kunni lesa sér til, men hver falla svo lesi út? Góða og skilja grunnsjöfingar fyrir hverju það blei svona svo fattum mikku og segja ég nú skilja þetta, svo hann hér er hatt að maður vera svo leist því að það stendur svo vel utgræni hér og þessu norsku og því að hann er halda við vilja að eins vel og við og þannig að blunga setja kæri nefndrið að greiða fólki frá rættarstofunum sosiálu eitthunum, skattu eitthunum frá hann veist ég svo ofta við að haft enna skulle säga superkärnämnd om man följer en förskan landsrätt som kunde tidigt större i tolkningar malen och inte minst att jag får med att kärnämnden att alla har så avmarskade avmedel så är det ju några spurningar gänger på tvärs. Fittningar spurningar gänger på tvärs i alla rättarskipan till dem och så mat är det nöjt att få skilja hur så samverkar nu skattalag och fittning till dem. Hvordan skulle vi skilja þetta hér som stendur úr gamla fyrningarlagun að það ekki kan tilröknast einnum að hann ekki sett kráð framfyrir. En það hefur gott að finna hann frágræðing nú en auðvitað að hann hafa lögumlega samtíkt að finna hann frágræðing af fyrirskun, útrá fyrirskun hópu hvordan skal það tilröknast hann borgara hvordan hann fylgir við og ekki fylgir við úr skattalaga. Svo hafa hann hefur tölvurinn týtist okkur essundu og við hefa fölki til að manna henda stálning og við hefa vestan semni við dænur þessu spurning saman fórnaði. Hendi naga á sjóðstursleg og fæna velskóði svo var það just þetta að við fengum ergrætt við dænur að fröðingar kunnu yfirtaka málsöldi sem segir mál frá að félagsmál sem er rættarskipa og kunnu velja að stálna egna dómstæði. Það er að við kunnu stálna fyrirskanfæða, við kunnu stálna fyrirskan landsrætt. Og som tölun og vísertakar rættarnefndin fór upplýst så er rættargjöldinu í dag hagri enn það kostar umsýndarskipanna så þetta er þess að það fáum yfirtökum som hugsaðskunnur eftir som börja skepa upp úr landskassan men sjóvandi skal það frimiðir að vera þetta að fá en góðan landsrætt en landsrætt som fyrir að gefa borgarnarna betri tænast en sjöldari tænastu og enn að mörg hálfstöpta tænastu úr að fá ágrætt træðamál og við hefa hann er vöð á skipan som det verste hittir að hér snöfnum og frá kæri nefndina það var fasta gera rætt som tekur stöðu og í arbeidsmarknaði 13 við sér tingfrælt jo að her er en downsound fg.fo downsound við úrskurum frá en gera rætt som tekur stöðu í arbeidsmarknaði malin við hefa þess rætt að selja rætt að skipan á landbúnaðurvöldsnum her og í EU landbúnaðurstæðunar faktisk hefa status som landsrættur i följun kæramál eru frá yfirlandbúnaðarstæðinu í följun og bennast til hagstarrættar í Kjöpmanhavn svo við hefa lengu og í nögun hálfhæra málum fyrirska landsrætt og það halda við hafa formar að við skulle haft og í öllum málum og loksins að formar skulle vísa að Ölfinlandsnefndin tjákast nokk svo vel þetta í samband við að mál som var fyrir hérn nefnlandis ja, nu ska jag göra det lite tydligt, men de som var bland till citatet att Utlandsnämnden skriver nämnden är sant om att tälen med större avbjöringar för 100 åra förska rättslöga. Vi grundar era förskrivskifte, men också nu att den norrländska rättsrättar tradition. Slukt arbeid eru að vera fylurveika og skipu í sérkunnari rættar skipanar neynd. Við erum að lúttæka nörlandsku samstæðu samsung som við skipa innlændi samskipti um refsumál hér undir grænskjöngu undirvísning. Neyjut eru þá allt fyrir eftir að færa undir unna bráfænns endiskoðan og neyjar dagföring af valdari refsumál. Takk fyrir að fá maður.
Ja,